Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Hyvää iltapäivää. Hyvät ystävät radioiden, tietokoneiden, tablettien ja puhelimien äärellä. Toivottavasti teidän sydämenne ovat täynnä syyskesän lämpöä ja olette virittäytyneet sopivalle herkkyydelle vastaanottamaan tunnin verran lepposaa ja räiskyvää puhetta urheilusta. Seurassanne on tänään kaksi noin 180 senttistä ja yksi 209 senttinen mies, mutta ajatukset ovat ehkä tasavertoisen korkealentoisia. Käsillä on myös meidän neljäs ohjelma, jonka aikana vihdoin murtaudumme ulos tähänastisesta jalkapallon ja jääkiekon hegemoniasta. Me
olemme
Lindgren
ja Sihvonen. Perinteitä on syytä synnyttää ja sitten vaalia niitä. Sen tähden meillä on tässä showmme alkupaloiksi tarjolla teille viiden kohdan temaattinen urheiluväittely. Tuttuun tapaan pyydämme kohteliaimmin tämän kerran vierastamme tuomaroimaan väittelymme, eikö niin, Tommi?
Kyllä vain.
Studion kanssamme on saapunut vieras, jolla on arvovaltaa sekä kokonsa, osaamisensa että saavutustensa puolesta. Hän on koripalloilija Hanno Möttölä. Lindgren, hei. Muistutan, että minulla on plakkarissa jo kaksi väittelyn kokonaisvoittoa. Sinulla on vyöllä yksi vaivainen tasuri. Lindgren, oletko valmis? Nyt alkaa tasan löyly
valmis,
lentää.
Mä valmis kuin Möttölä vapari viivalla.
Here we go. Mittani alkaa olla täynnä. Turkulaisen jääkiekkoliikan Juhani Wallstenin mukaan jääkiekkoilun älykkäiden miesten yksinkertainen peli. Siitä sitten koiranleuvat ovat vääntäneet, että jääkiekkoilu on yksinkertaisten miesten yksinkertainen peli. Häpeän välillä lätkäjätkänä, että tuo jälkimmäinen muotoilu näyttäisi aika ajoin pitävän paremmin paikkansa. Kiekkomiesten yksinkertaisuus käy ilmi aina uudestaan televisioiden lätkästudiossa. Valmentajat ja asiantuntijat ovat ok, mutta kaikki ne, jotka operoivat pelkällä pelaajataustalla, ovat lähes käsittämättömiä tapauksia. Eivät ymmärrä omasta lajistaan. Sinä, Tommi, varmaankin fanina kuuntelet mieluummin Janne Niinimaata kuin Petri Matikaista Liigapelin studiossa. Urheilulähetysten televisiotuottajat perustelevat usein entisten pelaajien käyttämistä lainausmerkeissä asiantuntijana sillä, että fanit tykkäävät heistä. Saatko sinä, Tommi, nyt fanina kerrotuksi? Mikä siinä viehättää, että joku entinen pelaaja sitten tulee sinne ja puhuu puuta heinää pelistä? Ei tunnista esimerkiksi, mikä on viivelähdön ja nopealähdön ero. Ja olen ollut huomaavina, että tämä toivoton tilanne koskettelee jostain kumman syystä kansaspelimme jääkiekkoa. Ei futista, korista, lentistä ja pesistä. Siellä osaamista on myös pelaajilla.
Selkeästi tämä sun fanitrauma jatkuu. Sä sanoit sanan fani varmaan kolme kertaa näiden väitteiden aikana. Laita kello pyörimään, vastataan. En saanut oikein kiinni tuosta sun väitteestä, mutta itse asiassa mä itse väitän, että suomalaisten TV-lähetysten keskustelun taso on oikeastaan joka lajin kohdalla kehittynyt viime vuosina ihan selkeästi isoin harppauksin. Itse asiassa kiinnostavaa, että sä surkuttelet lätkämiehinä nimenomaan tätä omaa lajias, koska sattumaisin jääkiekkovalmentaja Alpo Suhonen totesi äskettäin sosiaalisessa mediassa käydyssä keskustelussa, että nimenomaan jalkapallon kommentaattorit menneen kesän MM-kisoissa antoivat aika heikon kuvan tämän niin kuin pelin taktisesta ymmärryksestä. No, itse fanina koen, että tämän hyvän televisioviihteen perustana ei välttämättä ole tai edes voi olla mikään kovinkaan tämmöinen syvällinen taktinen analyysi, jota kyllä riittää jokaiselle intohimoiselle lajin ystävälle, jos sitä haluaa etsiä. Täällä on paljon medioita, joista sitä voi kaivella. Et ite mä kaipaan nimenomaan studiokommentaattoreiksi ennen kaikkea älykkäitä, mielenkiintoisia ja ilmaisultaan osaavia ihmisiä, joita voi löytyä sekä pelaajien että valmentajien keskuudesta. Yhtenä esimerkkinä voisi antaa esimerkiksi futiksen puolelta vuonna 2010 pelaajauransa päättäneen entisen pelaajan Antti Atopohjan, jonka näkemyksiä oli ilo kuunnella Brasilian MM-kisojen studiolähetyksessä.
Mutta oletko fanina huomannut, että jostain syystä tämä lätkäjätkien entisten pelaajien puhe siinä studiossa, se on pikkuisen jollain lailla kökköä ja siinä ammutaan läheltä ylös.
Lätkä. Ammutaan läheltä ylös, niin. Eikö se ole hyvä? Eikö läheltä ylös ampuessa yleensä tuu helposti maaleja? En mä tiedä, siis pelaajia on moneen lähtöön ja joillain on supliikin hallussa kuin paremmin kuin toisilla. Kyllä mä ymmärrän sen, että faneilla tai yleisö katsojilla varmasti on kiinnostus nimenomaan näihin kiinnostaviin pelaajahahmoihin, jotka saattavat olla vähän mediaseksikkäämpiä kuin valmentajat tai muut analyytit. Kuten sinä.
Tommi, ota seuraava väite.
Yes. Autourheilu ei ole urheilua ennen kuin tallimääräyksistä luovutaan lopullisesti. Tällä viikolla on uutisoitu useampien F1-tallien halusta rajoittaa niin sanotun tiimiradion käyttöä, koska sen pelätään karkottavan faneja lajin parista, varmaan ihan aiheesta pelätään. Huomaatko, rakas Petteri, siis pelko fanien menettämisestä on saanut formulatallit varpailleen. Mä ite kannatan tätä pyrkimystä 100%, sillä mä en koskaan kyennyt ymmärtämään, miten kukaan urheilu- tai kilpailu rakastava ihminen voi hyväksyä tällaisen lajin, jossa voittaja voidaan tarvittaessa ratkaista jonkun kuulokeppäisen miehen lausuessa radioon, Nico Lewis on nopeampi kuin sinä. Ja mä tajun, ettei tässä ole kovin suurta eroa siihen, millä tavalla tallit toimii esimerkiksi kilpapyöräilyssä parhaimpien ajajiensa puolesta, kun tavoitellaan jonkinlaista isompaa kokonaiskilpailun voittoa, mutta täytyy kyllä sanoa, että missään muussa lajissa ei ole tällaista samankaltaista täysin epäurheilullista ja kaikkia kilpailemisen arvoja vastaan tapahtuvaa toimintaa kuin Formula 1.
Vastaan. Ahaa, kuuntelin tarkasti, Tommi, sinua. Aloin puolessa välissä nonsenseäsi odottaa vesikielellä, että hoksaatko mainita pyöräilyn, jossa talli todellakin päättää, ketkä ylipäätään saattavat yrittää sitä voiton tynkää. No, sulta jää huomaamatta ehkä yksi tärkeä asia. Formulat on eräänlainen joukkuelaji. Voidaan puhua formulatiimistä yksin sen tähden, että niitä kuskeja on siinä 2 per talli. Ja kun kyse on tiimistä, se tarkoittaa aina yhtäältä mun mielestä hierarkisuutta, toisaalta sitä, että yhdessä tuumin tähdätään, mikä on koko yhteisölle, koko tiimille parhaaksi. Unohditko vai haluatko Tommi nyt sumuttaa siinä asiassa, että formulakisoissaan niille talleille itselleen on jopa tärkeämpää voittaa se merkkimestaruus kuin jommankumman kuljettajan maailmanmestaruus? Onhan se ihan selvää. Urheilujengen mukaista parhaimmin, kun talli ajaa näiden kahdella hevosellaan tavallaan niin kuin suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Te urheilufanit ymmärrätte urheilun ihan väärin, jos luulette, että urheilussa on kyse ikään kuin sattumavaraisesta ja jotenkin vailla muotoa olevasta voiton tavoittelusta.
Jossa radalle
päästetään kourallinen Ville ja verissä päin kilvoittelemaan paremmuudesta.
Ei se nyt noin täysin ole tietenkään, mutta väitet sä, että Nico Rosberg ja Lewis Hamilton vaikuttaa tuota joukkueen urheilijoilta.
En mä väitä mitään, koita sä väittää.
Se jotain. Saattaa olla niin kuin tallin johdon keskuudessa semmoinen fiilis ehkä on enemmän vallalla, mutta kyllä mä väitän, että tossa, kun rattiin päästetään noin kuskin, niin ne kamppailee tasan tarkkaan siitä yksilökilpailun voitosta, siitä formulakisan voitosta. Ehkä meidän kuuluu mennä eteenpäin, mutta on ensimmäistä kertaa käyty myöskin vähän moottoriurheilun maailmassa, eli moottoriurheilufaneille terveisiä. Toivottavasti emme satuttaneet teitä kovin pahasti. Tullaan varmasti palaamaan moottoriurheiluun syksyn aikana useampaan kertaan. Mennään eteenpäin seuraavaan väitteeseen.
Näin tehdään ja mennään rakkaaseen lajin jääkiekkoon.
Ai sinne, yllättäen.
Joo, kuuntele tarkasti, Tommeliini. Siteeraan. Haluaisin, että minut muistetaan pelaajana, joka antoi kaikkensa. Olen aina kokenut, että periksiantamattomuus ja voiton tahto ovat suurimmat vahvuuteni. Toivottavasti minut muistetaan pelaajana, joka auttoi muita, pysyi auttamaan muita. Pelaajana, jolle peli oli isompi kuin yksilö.
Onko tämä sun?
Tommi, tiedätkö, kuka lausuu noin tällä viikolla? Kyllä, uransa lopettamista päättänyt Koivun Saku. Onpa tyylikästä. Ja tyylikäs on lopettaminenkin Sakun osalta. Ihan eri maata kuin vaikka Teemu Selänteellä ja Jari Litmasella. Selänteellä ja Litmasen lopettamissaakat ovat olleet aika arvottomia näytelmiä. Tosin niistä ei voi yksin syyttää Littiä ja Teemua. Kamalan tanssin on tarvittu toinen ja vielä kolmaskin osapuoli. Toinen osapuoli on irvokas media, joka jaksaa arvuutella, että lopettaakohan se Selänne vai ei. Ja samaan aikaan fanit rukoilevat, että yksi kausi lisää, kiitos. Ja olen nähnyt sitten senkin, että jopa urheilujournalistit ovat toivoneet, että Selänne jatkaisi. Muutoin arvostamaltani Kai Kunnakselta voi pirahti itku, kun Selänteen leijonapelit olivat ohi.
Petteri, mäki itken. Mä alan tästä lähtien merkkaamaan ylös joka kerta, kun sä sanot funny tai funit, ja sit sä saat antaa mulle yhtä monta rusinaa jokaisen lähetyksen jälkeen. Laita kello pyörimään. Mäki itken, Petteri, Kai Kunnakselle terveisiä täältäkin. Et saa puristettua musta kyllä vastaväitettä sille, että etteikö Saku Koivun lopettamispäätös olisi ollut täynnä turkulaisen jäyhää ja vaatimatonta tyylikkyyttä. Mustakin se oli tyylikäs tapa lopettaa, mutta sen sijaan tässä sun keinotekoisessa vastakkainasettelussa yhtäältä Koivun ja toisaalta Selänteen ja Litmasen välillä ei ole kyllä mitään tolkkua. Toki Koivun lopettaminen tapahtui ilman sen suurempia spektaakkeleja, mutta se, että Selänne tai Litmanen olisi jotenkin irvokkaan tanssin käyneet tässä omassa lopettamisessaan, niin se on ihan roskaa. Päinvastoin hehän on näyttänyt esimerkkiä kelle tahansa siitä, että elämänne ei tarvii noudattaa mitään tämmöisiä ennalta määrättyjä kaavoja, vaan tärkeintä on nimenomaan se oma motivaatio ja ilo, joka selkeästi Teemullakin on vielä viime vuosina löytynyt pelaamiseen. Litmanen teki muuten tällä viikolla näytösottelussa Liverpool-legendojen riveissä 3 maalia. Eli mä oon samaa mieltä siitä, että yhdelläkään ammattilaispelaajalla ei ole minkäänlaista ilmoitusvelvollisuutta oman uransa jatkosta tai päättämisestä. Saku lopetti omalla tyylillään, Teemu lopetti, ainakin osittain lopetti omalla tyylillään, Jari lopetti tai ei lopettanut omalla tyylillään.
Tommi, mutta kai sitä saa lopettaa. Ja
saa,
jossain vaiheessa pitää lopettaa. Mutta mikä se on se loputon toive, että jatkakaa, jatkakaa. Ja kun urheilussa kuitenkin se rajallisuus tulee esiin. Meillä on tänään vieras, joka on tänään ilmoittanut lopettaneensa.
Luuletko, että Teemu Selänne olisi vastoin kroppansa viestiä tai oikeaa halua pelata vielä yhden kauden, niin fanien toiveesta jatkanut pelkästään miellyttääkseen muita ihmisiä? Ei tietenkään.
No, Tempaisen seuraava väitteessä. Mikä
Tempaisen
laji?
Tempaisen, pysytään lätkässä.
Aha.
Joo, anna tulla. Jääkiekko on väkivaltainen laji, koska se haluaa olla sitä. Lievän lätkäyliannostuksenkin uhalla mä väitän eilen julkaistun Yle Urheilun kolumnini Turpiin vaan ja onnea hengessä, että jääkiekolla on lajina täysin poikkeuksellinen ja perverssi suhde väkivaltaan. Ja edelleen mä väitän, että väkivaltaa ei ole edes mahdollista kitkeä lätkästä niin kauan kuin iso osa pelaajista, valmentajista ja faneista ei vaan suostu muuttamaan täysin tätä ajattelutapaansa lajiluonteesta. Oli kyse sitten päähän kohdistuvista taklauksista, aivotärähdyksistä, muihin vakaviin vammoihin johtavista vahingoittamisyrityksistä. Lätkämaailma tuntuu toistelevan loputtomiin tätä samaa kulunutta mantraa siitä, kuinka kyse on kontaktilajista ja rapatessa roiskuu ja ylilyöntejä sattuu. Eikä kukaan tunnu vastaamaan siihen kysymykseen, miksi jääkiekko poikkeaa täysin esimerkiksi muista kovista kontaktilajista, kuten vaikka rugbista tai amerikkalaisesta jalkapallosta, jossa tämmöinen ajatus siitä, että otetaan oman käden oikeus tai pelitilanteiden ulkopuolella tehdään kostoiskuja tai jopa nyrkkitappeluita on täysin mahdoton. Ja viimeinen surullinen todiste tästä saatiin eilen, kun IFK Jassi Ikonen taklas Plussin Mikko Kuukkaa päähän. Kuukalle aivotärähdys ja toimittajat raportoivat Plussin Siim Liivikin huutaneen ulosajotun Ikosen perään. Sä maksat tuosta vielä.
Höntsä Tommi, nyt jos koskaan olet pulassa. Tiedätkö, mikä on väkivallan eräs institutionaalinen määritelmä? Se on se, että jollekulle kohteelle tapahtuu väkivaltaa niin, ettei hän osaa siihen mitenkään varautua. Ynnä se, että joku haluaa tuottaa ruumivamman jollekulle. No mitä luulet, osaako jääkiekkoilija varautua kaikkeen siihen, mitä siellä jäällä tapahtuu vastaan? Totta kai osaa, tietää se, mihin se on menossa. Joten rauhallinen väitteeni kuuluu käsitteen arki ja jotenkin semmoisessa niin kuin yhteiskunnallisessa merkityksessä. Eihän jääkiekkoilussa edes ole väkivaltaa. Jääkiekkoilussa toimii kirjoittamaton V-koodi, väkivaltakoodi.
Koodi.
Se tarkoittaa, että on kaksi normistoa, virallinen ja epävirallinen. Eli säännöt ja pelaajien toinen toisilleen ylläpitämä kurinpitolaitos tavallaan. Miksi näin? No siksi, että jääkiekkoilu pysyisi jääkiekkoiluna. Virallisten sääntöjen mukaan ei voida olla liian tiukkoja, ankaria. Jos jokaista päähän kohdistuneesta taklauksesta alettaisiin antaa virallisen normiston mukaan kovia sanktioita, taklaaminen vähenisi radikaalisti jääkiekossa.
Niin.
Sitäkö sinä haluat?
Sitä minä kyllä, nimenomaan sitä minä
vähemmän
haluan.
Vähemmän taklauksia.
Vähemmän päähän kohdistuvia taklauksia.
Mutta vähemmän taklauksia.
No ehkä se saattaisi vähentää jo taklausten kokonaismäärää myöskin. Ehkä se saattaisi tehdä siitä vähän vähemmän räiskyvän laidat ryskyy kontaktilajiin.
Niin, mutta ymmärrätkö, että jos niitä sanktioidaan kovemmin, niin siinähän seuraus on se, että ei uskalleta enää taklata ja laji muuttuu. Oot vaatimassa täällä julkisessa keskustelussa, että jääkiekko ei olisi enää jääkiekko.
Ei tämä pidä paikkaansa. Mä oon ihan varma siitä, että on löydettävissä joku keskitie, jossa jääkiekko maailmanlaajuisesti voisi vakavin sanktioin, oikein sanktioin ja pääsemällä eroon tällaisesta niin kuin mafiahenkisestä kostoiskutoiminnasta, niin päästä eroon tästä väkivallan ongelmasta. Jos se tehtäisiin maailmanlaajuisesti, se tehtäisiin jokaisella tasolla ja kansainvälisen jääkiekkoliiton, NHL:n ja liigojen toimesta, niin kyllä silloin se pelin luonne olisi edelleen tasavertainen kaikille.
Okei.
Nyt V-tyyli. Matti Nykänen räppäsi V-tyylistä. Sulla on V-koodi.
V-koodi rulet.
Seuraava hitti tulossa. Joo. Viimeinen aihe. Anna tulla.
Joo, nyt lyödään vähän pitkiä puita uuniin. Vähän laajemmissa silmänaloissa. Sijoitellaan urheilua sosiologiseen
posket kontekstiin. Posket kuumenee
jo. Tai taloudelliseen peräti. Uusliberalistien kakkosmies heti Björn Wahlroosin vanavedessä, eli tämä Matti Apunen ja Doc Ventures-tyyppi hyvinvointivaltion puolesta Riku Rantala ovat vääntäneet julkisuudessa kättä. Aasinsilta on ilmeinen urheilu, vaikka ensin siltä näyttäisikään. Minä olen urheiluelämän Apunen.
No, kyllä.
Sinä, Tommi, urheiluelämän Rantala. Jos lauseella tiivistän alvivan tätä juttua seuraavalla tavalla. Apusen tulokulma yhteiskuntaan on siemettämätön ja kestämätön. Samoin sinun, Tommi, tulokulma urheiluun on kestämätön ja siemätön. Niin muodon, vaan mä ja Rantala, me ollaan oikeassa kestävällä pohjalla. Minä urheilussa, Rantala yhteiskunnassa. Olenko, Tommi, näinä muutamina menneenä viikkona oppinut sua ja urheilukäsitystäsi? Sun urheilussa perusta ja pohja on jossain lasten ja nuorten urheilun höntsässä. Kaikki pelaa puolen pelin takoa, eikä niin? minulle tanssurheilu on kaikilla tasolla lapsista urheiluun, huippu-urheiluun ja sitten niin kuin veteraaniurheiluun asti taistelua ja kilpailua elintilasta. Urheilussa ihminen on susi ihmiselle. Taistelua kaikkia vastaan. Urheilu on vahvemman oikeutta.
Höntsä Tommi ja Lebensraum Siivonen. Laita kello. Huhhuh, alkaa mennä pääpyörälle. Kello pyörimään sieltä. No niin, pääpyörälle menee, kun kirjallisuustieteen, mikä sä oot, maisteri vai kuka, missä kirjallisuustiedettä opiskellut?
Kyllä.
Yhdistää taloustiedettä ja sopiiko sanoa demagogista ryönää, mutta käsitinkö oikein? Siis sä oot sitä mieltä, että Matti Apusmainen uusliberalismi ei sovi yhteiskuntaan, mutta istuu kuin nakutettu urheiluelämä.
Kyllä.
Okei.
Tähän mennessä seurasit
oikein. Onnistiko Teemu Selänne maailman huipulle uusliberalistisesta tai sosiaalisesti valveutuneesta yhteiskunnasta Suomesta? Entä Jari Litmanen? Entä käpyläläinen Hanna Möttölä? Urheilu on taistelua elintilasta ja äärimmäistä kilpailua, mutta jos se alistetaan tälle logiikalle kaikkein nuorimpien urheilijan alkujen junioritoiminnasta lähtien, niin seurauksena ei ole mitään muuta kuin vaan synkempiä tulevaisuuden näkymiä. Hyvän urheilijan menestykseen ja kukoistukseen urheilijana tarvitaan paljon muutakin kuin pelkästään tämmöinen kyyninen pyrkimys johonkin yleispätevään reseptiin, jolla timantit saadaan hiottua entistä nuorempina. Me tarvitaan liikkumisen iloon, riemun ja yhteisöllisyyteen sekä solidaarisuuteen perustava pohja kaikelle urheilulle suomalaisessa yhteiskunnassa.
Tommi, kun mainitsit hienoja nimiä, Möttölä, Selänne, Litman ja ketä muita mainitsitkaan, he ovat ajalta, jolloin vielä tätä Nuori Suomi-leikkiä ei ollut. He olivat sitä perua ja juurta, kun vielä tällainen apuslais-sihvoslainen urheilu oli voimissaan. Ei oltu vielä rantalalais-lingreeniläisellä pehmolinjalla.
Rantalalais-lingreeniläinen pehmo. Siis onko tässä nyt, onko, mä en jotenkin tähän Nuori Suomeen. Tämä Nuori Suomi on semmoinen joku ihmeen niin kuin urheiluelämän ihmisten tämmöinen niin kuin natsikortti, joka voidaan vetää jotenkin aina esiin, kun halutaan kuittailla sitä, että miten löysistyneitä me ollaan ja miten me estetään jotenkin tällaisten huippu-urheilijoiden timanttien hioutumista. En mä tajua sitä, että miten tämmöinen niin kuin osittain vallalla oleva siellä niin kuin alemmilla tasoilla junioritoiminnassa, liikunnassa, urheilussa olemassa oleva semmoinen, että kaikki saa osallistua, kaikki saa pelata. Miten se jotenkin niin kuin estäisi näitä huippuja pääsemästä huipulle tai heitä niin kuin löytämästä myöskin hyvää valmennusta ja heitä löytämästä omaan paikkaansa huippu-urheilijana ja myöskin sitten sen solidaarisuuden myötä hyviksi ihmisiksi myös huippu-urheilijoiden lisäksi.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
No niin, olet joutunut seuraamaan täällä studion nurkassa tätä kahden apinan riehumista jo ihan tarpeeksi pitkään. Tervetuloa vieraaksi Susiengin kapteeni, koripalloilija Hanno Möttölä.
Kiitoksia.
Mahtavaa saada sut näin tuoreeltaan tänne mukaan. Me tullaan puhumaan loppulähetys aika pitkälti koripallosta, mutta sitä ennen me pyydettäisiin perinteiseen tapaan, että jos voisit lyhyesti omalla parhaaksi katsomalla tavalla käydä läpi näin meidän 5 väittelyaihetta ja jakaa pinnat, kumpi vei voiton.
Joo, tässä on aika hämmentynyt olo. Tuli aika kylmiltä tänne tantereelle. Näin kun mä alan itse puhumaan, niin mulla on mielessä tällainen, kaksi väittelyä jää niin kuin selvittämättä ja tällä hetkellä tilanne olisi 2-1 sulle, mutta tässä on, ehkä pitää antaa respektiä kummallekin. Kumpikin väitteli omaa niin kuin mielipidettä erittäin hyvin. Mä en tiedä, pitäisikö mun tässä niin kuin hypätä niin kuin sen puoleen jokaisessa asiassa, missä mä tykkään, vai se kumpi perusteli omansa paremmin, mutta sanotaan, se ensimmäinen, muista, mä oon samaa mieltä, että Petteri sun kanssa siitä, että suomalaisessa urheilustudiossa, urheilujournalissa ylipäätään, niin pitää pystyä vaatimaan kaikilta täysin ammattilaista, ammattimaista ilmaisua. Jos mä tästä nyt, kun mä oon lopettanut peli, jos mä aion ryhtyä tästä potentiaalista vaikka korisliigakommentaattoriksi, niin mun pitää harjoitella esiintymistä. Mun pitää tehdä kotiläksyni. Eli kun mä seuraan enemmän amerikkalaista urheilua, niin siellä ei siellä odottu niinku, no Charles Barkley ehkä lukunottu, mutta niin jollain ne niinku Jumala antanut ne taidot, se on käsittämätön tuntimäärä viikossa, paljon ne ex-pelaajat kuluttaa videoiden ääressä esiintymiskouluttajien kanssa. Okei, Suomessa ajatellaan, no mutta sitten ne ei ole aitoja. No kyllä mä haluan mieluummin kuunnella niiden aitoja kommentteja, mutta hienosti artikuloida. Eli kyllä mä oon sitä mieltä. Onko se jääkiekossa, koripallossa vai lentiksessä, missä on parhaat pelaajakommentaat. Siihen mä en lähde, mutta mä oon samaa mieltä, että tähän pitäisi niinku enemmän kiinnittää huomiota.
ESPN urheilukanavallahan oli hauska tämmöinen mainos itse asiassa nyt, jossa oli niinku käännetty nämä roolit sillä lailla, että siellä oli urheilijoita, jotka pelastaa lasta kommentaattori tai selostaja fantasialiigaa.
Joo.
Mikä kertoo jotain.
Hanno, kyllä. Saanko kommentoida väliin, että rakastan noita lauseita. Ja toivon, että nytten televisio-urheilutuottajat kuuntelivat niitä todella tarkalla korvalla.
Voi myös kompata tätä.
Mutta ehkä se on myös helpompaa, että niiden ex-pelaajien vuosittain korvaus on miljoonan luokkaa, kun on studiokommentaattoreja, niin sekin ehkä voi niitä kirvoittaa enemmän opiskelemaan. Mutta
motivoida, kyllä.
Seuraavaan taas, että mä oon...
Niin menikö tämä nyt...
Tämä meni sulle, Petteri.
Sihvoselle, kiitos.
Joo. Sitten seuraava, tämä F1, niin mä kuulun siihen varmaan ikäpolvi, joka tsiikasi kaikki silloin, kun Räikkönen, ja mä muistan vielä Kekenkin, niin kuin, ja oli JJ, ja sitten johonkin asti Häkkisen skabat ja vähän Räikkösen alkuvuosia, mutta jostain syystä mulla on F1, niin kuin, mä en enää, se ei enää kiinnostanut mua 10 vuoteen.
Joo.
Ja mä luulen, että on, niin kuin, siellä on tallit vaihtunut, kuskit on vaihtunut, tullut nämä ostetut kuskinpaikat, ja toi on ollut, niin kuin muistaa, niin on ollut on nämä säädökset ja tallimääräykset. Mut siinä mä oon kyllä, Tommi, sun kanssa samaa mieltä, että jos se olisi joukkueurheilua, niin silloin ei olisi yksilö ajajan mestaruksia. Sitten vedettäisiin, niin kuin, sitten ne olisi vaan Ferrari ja siellä olisi numero selässä, eikä Räikkönen ja Alonso, vaan niin tässä mä niin kuin on sitä, että kun se on yksilöurheilua. Okei, ne haluaa, että Ferrari voittaa, että ihmiset, ne joilla on rahaa, ostaa Ferraria tai näin poispäin, mutta kyllä se on niin kuin, ei se anta parhaiden aina voittaa, ja kyllä se niin kuin syö ainakin niin kuin mun urheilumieltä, että tässä niin kuin pisteet menee sulle. Ja ehkä tässä kolmannessa urheilun lopettamisessa, niin tämä nyt itse tämän niin kuin kahdesti käynyt läpi, niin kuin tuntuu, että aika moni huippu-urheilija Suomessa ja maailmalla, ja ehkä se on siitä esimerkki, että se ei todellakaan helppoa. Tämä on maailman intensiivisin ammatti ja varsinkin joukkueurheilu, missä ollaan hyvin tiiviissä sosiaalisessa yhteisössä, puhutaan paljon pukukopista ja muuta, niin siitä lähteminen ei todellakaan helppoa. Et musta tuntuu, niin kuin ajatetaan, että mullakin tämä viimeinen 5-6 vuotta on, niin kuin, on ollut sitä prosessia sen ensimmäisen lopettamisen jälkeen, ja nyt mulla on hemmetin hyvä fiilis. Et kyllä niin kuin musta jokainen saa tanssi omalla tyylillä ja lopettaa just sillä lailla, kun haluaa. Mä en sakua tunne sen enempää. Se oli niin kuin tyylikäs lopetus varmaan siinä vaiheessa, musta kun Anaheim ei tarjonnut sopimusta, niin fiksuta ihmiset varmaan ymmärsivät, että se alkaa olla siinä. Niin kuin mä sanoin viikko sitten, että mä lopetan maajoukkuepelit, niin kyllä jos mä oon sanonut tässä 5 vuotta, että maajoukkue mä oon annut joukkueen, niin siksi mä yllätyin, kun ihmiset totesi tänä aamulla, että mä TV-ssä, kun mä ilmoitin lopettamisesta, että kyllä mä ilmoisin jo viikko sitten.
Aivan.
Ja sitten ilman sosiaalista mediaa ja muuta, niin jos joku toimittaja olisi aina kysynyt Teemulta kesällä golfkierroksen keskellä, että aiotko jatkaa, niin eihän tätä ongelmaa olisi, että tuleeko takaisin vai ei. Että sellainenhan on viimeiset 2 vuotta sanonut ihan tyylikkäästi, että mä päätän vasta heinäkuussa jossain, mutta ihmiset haluaa repiä siitä otsikoita. Että
kyllä.
Jokainen tekee sen omalla tyylillä, että siitä tuli sulle tämä toinen piste. Sitten nämä 2 seuraavaa on vaikeita. Että mä oon pikkupoista lähtien sen verran, mitä Suomessa jääkiekko seurataan, on käynyt jokereiden matseissa ja on niinku jokerimies sinänsä. Viime vuosina et enää niinku En nyt käy niinku kuukausittain lätkää katsomassa, mutta en tietysti suomalainen urheiluihminen voi olla, jos ei lätkää seuraa. Ja kyllä mulle, niinku, mitä vanhemmaksi on tullut ja tietysti omia lapsia ja muuta, niin se, ja viimeisen parin vuoden aikana on ollut tästä koodista keskustelua ja muuta, niin se on, ja mä seuraan paljon amerikkalaista jalkapalloa, niin kyllä mä, tämä sama argumentti, mikä sanoit Tommi, että jos niinku joka kerta, kun tulee joku kyynärpää kurkkuun tai otsaan Jefussa, niin sitten siellä voisi ottaa niinku asian omaa käteensä, alkaa tappelee. Että kun sanotaan, että lätkät sanoi, tai valmentajat sanoi, että no siinä tunteet vaan kuohahti. Niin jos mäkin olisin joka kerta, kun joku kreikkalainen on laittanut mun aatamia omenaan niinku kyynärpäällä, ottanut tappelun koriskentällä. Koripallon säännössä lukee, että se ei kontaktilaji. Mutta tervetuloa vaan sinne korinalle. Niin mä en... Ehkä... ehkä pitäisi keksiä niin kuin siis säännöt, pitäisi niin kuin hemmetin paljon paremmat säännöt pitäisi varmaan keksiä lätkään. Mm. Että kyllähän siinä ongelma, se joka ei tunnista tätä ongelmaa, niin se kyllä niin kuin katsoo hyvin niin kuin yksipuolisella lasella tätä. Mä en sitä selitystä, että ymmärrä, että pitää olla jotkut kirjoittamattomat säännöt ja se, että vauhti on totta kai kova. Mm. Ja joskus voi sattua niin, mutta näitä ylilyönteitä oikeasti takataan päähän ja tämä kostaminen. Ihan kuin, että se olisi ainut laji, missä, niin kuin, että, kyllä me koriksiksi tekee mieli huutaa sinne, että hei, seuraavassa erässä sä kyllä saat tunteet ton. Mm. Mutta jos mä menen sen tekemään, niin mä lennän pihalle. Mm. Ja monta tappelua on ollut Stanley Cupin finaaleissa. Monta päähän kohdistunut taklausta. Ehkä siellä playoffsin alkuvaiheessa, kun joku kasiränkkätty joukkue koittaa vetää jonkun parhaan. Mm. Et jos taas niin hemmetin tärkeä iso juttu sitä lätkää, niin kyllä se nähtäisiin M-finaaleissa, Stanley Cupin finaaleissa, SM Liigan finaaleissa.
Tämä on hyvä pointti.
Mutta siinä kun sä hiot 60 matsia tuolla Suomea bussilla edestakaisin, niin siinä varmaan tunteet kuumenee. Mut niinku, et mä en ole tätä niinku sen enempää niinku, kummallakin hyvät argumentit, mutta mä oon täysin tässä niinku Tommi sun puolella, mutta tää on niin vaikea asia, että mä jäävän.
Jätät ratkaisematta.
Mä jäävän itteni. Ja sitten tää viimeinen on mä ehdin yhden lukea tosta, kun Espanjasta palain takas tästä apuheen Rantalan niinku, ehdin yhden jutun jonkun jälkimainingin lukea siitä ja mä en tullut tätä aiemmin ajatellut tätä niinku urheilun puolelta, että mun mielestä loistava kyllä niinku vertaus. Ja se varmaan totuus on jossain puolessa välissä. Että niin kuin mun mielestä nyt vaan täällä niin keksitty tämä nuori Suomi, niin silloin keksitty, niin siitä voi niin kuin sanoa, että niin siitä on tehty tällainen kirosana urheilussa. Että mun mielestä kaikenlaisille niin kuin joukkueille ja pelaajille pitää löytää se oma paikka. Mä luulen, että nämä on niin kuin suurempien kaupunkien ongelmia. Että eihän tätä nuori Suomen ongelmaa pienissä kylissä, missä on se yksi joukkue ja yksi laji, kun siellä kaikki pelaa. Mutta Helsingissä, missä lätkäseura ja koripalloseura ja futisseura on niin kuin pilvin pimeä, varsinkin sanotaan futista nyt varsinkin, niin sitten siellä, niin kuin, et, ei se muista ole se, että mennään 6-vuotiaana, mennään johonkin edarijoukkueeseen, niin en mä tiedä ajaksi asiaa.
Aivan.
Tommi, miten tulkitsit tämän väittelyn? Taisit voittaa ensimmäistä kertaa.
Ensimmäistä kertaa. Joo, niin meillä oli yksi tasapeli ja sulla oli kaksi voittoa. Huomatko, että heti kun ei ole lätkävierasta, niin mulle kilahti ensimmäinen voittoplakkari. Eli 2-1. Otetaan 2-1 ja kaksi ratkaisematonta, jos nyt mennään ihan tuomarin asettamilla kriteereillä.
Kunnioitan peliä, vastustajaa ja lopputulosta. Onnittelut.
Mahtavaa, kiitos.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Tosiaan, Hanna Möttölä, tänään aikaisemmin maikkarilla olet. Ehkä tosiaan niin kuin sen sijaan, että olisi kyse skuupista tai uutisesta, että olet ilmoittanut pelaajauran päättymisestä, niin on enemmänkin, voisi sanoa, että vahvistanut pelaajauran päättymisen myöskin siis muulla kuin maajoukkuetasolla. Me puhuttiin tässä nyt osittain tästä Koivun yhteydessä myöskin tästä lopettamisesta. Sä ehdit jo mainita, että sulla on tosi hyvä fiilis. Mihin se hyvä fiilis sulla tällä hetkellä kaikkein eniten perustuu?
No ehkä se, että tässä edellisen kerran lopetti 2008 vai 2009, niin silloin oli vaan fyysisesti henkisesti niin loppu. Ollut 13 vuotta ulkomailla ja perhe ollut mukana viimeiset vuodet ja nykyinen vaimo ensimmäistä vuotta lukuunottamatta kaikki, niin siinä alkoi vaan niin kuin kaikilla tasolla mittari alkoi olla täynnä ja koripallo ei oikeasti kiinnostanut. Ei kiinnostanut katsoa sitä telkkarista eikä niin kuin ajatella sitä, niin tämän viimeisen 5 vuoden aikana on se kipinä on todella tavallaan syttynyt uudestaan. Mä voin sanoa, niin kuin, että siinä on niin kuin, sä olis kysynyt muuta vuonna 2007, että rakastat sä koripalloa, niin varmaan sen hetken vastaus oli, että mä rakastan sitä palkkakuittia. Nyt niin kuin tilanne on
tähän ihan... Tämähän on tämmöinen tabu, mitä niin, ei melkein niin
no
kuule
joo, se on
tämä
Suomessa, että kukaan ei pelaa rahasta, no... Sitten ne varmaan seuratte, jos niin, Englannin liigakin pyörisi aika paljon halvemmalla, että pelaajat ei pelaa rahasta, että kukaan ei tee työtä rahasta suomalaisten urheiluseuraajien mukaan, mutta nyt on, niin, tässä on ehtinyt tehdä sitä niin kuin taustatyötä ja siirtyä hiljalleen myös vähän valmennuspuolelle ja auttamaan junnuja ja olla tuolla taustalla mukana koriksessa, niin tässä on nyt niin kuin on kaikki on niin kuin selvillä. Että mä tässä viikon tässä nyt pidän tällaista energiakeruu vapaata ja maanantaina taas takas Sorviääreen tuonne Märskyyn Helsingin Basketball Academy. Ja torstaina onkin jo ensimmäinen meidän ulkomaan turnaus, pääsee taas ulkomaan Latviaan, mutta nyt, niin on, nyt tietää, että ei tarvi enää ensi kesänä mitään pitää itsensä kuntoon.
Kerro hieman tarkemmin vielä, mitä sä teet siellä akatemiassa. Sä puhut, mainitsit ulkomailla pelattavasta turnauksesta.
Tämä on no, siis meillä on, eli Koripalloliitto ja Mäkelärin urheilulukio on yhdessä pari vuotta sitten laittanut kasaan HBA-ryhmä, johon otetaan Mäkelärin parhaimmat ja potentiaalisemmat tulevaisuuden ammattilaispelaajat. Me ollaan ihan oma itsenäinen joukkue ja pelataan miesten ykkösdivari B-sarjaakin ja meillä on yli puolet joukkueesta on sellaisia, jotka ei on valinnut vaan sen, eikä ole missään juniorijoukkueessakaan, ei pelaa A-junioreiden SM-sarjaa eikä muuta. Eli se on hyvin sanotaan niin kuin pilottihanke Suomessa, mutta meillä me viime vuoden joukkueesta kolme lähti nyt Jenkkien yliopistoon ja mä uskon, että tulevaisuudessa me pystytään auttamaan vielä enemmän pelaajia ulkomaille ja täyttämään tulevaisuuden susijengit HBA-pelailla.
Ville Peltonen otti viikko sitten täällä esiin sen, että jääkiekkoilun ongelma pääkaupunkiseudulla on, että koulut ikään kuin omistavat tämän valmentamisen. Ja miten itse ajattelet siitä, että onko se parempi, että sinä valmennat näitä koripallopoikia? No okei, tilanne on vähän eri, koska teillä on se kiinteä joukkue, mutta entäs se, että jos ne seurojen valmentajat saisivat siitä lisäkokemusta omien pelaajansa kanssa, jos ne valmentajat tulisivat valmentamaan noille kouluille?
Niin, jos otetaan jääkiekkoa, se on vaikka pääkaupunkiseudun kolme isoa, sitten IFK, Jokerit, Blues, niin heillä varmasti jokainen A-junnu pelaaja on niinku juniorimaajoukkue tasoa tai siinä porteilla, niin sehän on ihan eri asia, mutta taas koripallossa näin ei ole, niin että koko 12 rosteri ei ole täynnä sen tasoja, koska taas koripallossa ei ihan niin paljon kerännyt muutamaan joukkueeseen niitä parhaita, niin me pystytään tällain niinku varmistamaan se, että nämä juniorit pelaa maan parhaita junioreita vastaan joka päivä harjoituksessa ja keskittymään siihen, että koripallon kaltaiseen lajiin, missä me pystytään, meillä on paremmat resurssit, me pystytään tarjoamaan, kun seurajoukkoilla me pystytään tarjoamaan päivittäiset harjoitukset. On siinä eroa, kun meidän kaverit tulee päivän toisesta harjoituksesta viideltä, on harjoitukset ohi, kun ne on kotona, niin junnun kaverit ovat vasta miettimässä, että millä bussilla ne lähtee treeneihin. Niin tulee, me pystytään, että kyllä se koulu on, siinä Jenkeissä ollaan niin paljon edellä, että se matkustaminen, siinä vanhemmat ei tarvitse poikien matkustaa, ne tulee aamulla koululle, harjoittelee, ne on koulussa, ne harjoittelee sen jälkeen ja lähtee himaan ja that's it.
No. Kun aikanaan kävin Kulosaaren yhteiskoulu ja itse asiassa Helsingin kansainvälinen koulu oli samassa rakennuksessa, niin meille järjestettiin silloin tuossa 90-luvun alkupuolella sellainen mahtava koriskerho, johon pestattiin Jonathan Moore, entinen koripalloilija Topon riveistä vai Panterin riveistä, kummassako? Namika ja Panterit, joo. Jonathan kävi silloin valmentamassa, se oli kyllä huikea kokemus itselle pienelle koripalloentusiastille silloin. No sä mainitsit Helsinki Basketball Academyn pelaajista, kolme pelaajaa lähtenyt yliopistoon pelaamaan. Sä lähit itse syksyllä 96 opiskelemaan ja pelaamaan koripalloa Utahin yliopistoon. Sulla on Twitterissä taustakuvana Sports Illustrated-lehden kansikuva vuodelta 1998. Mä en tiedä, onko sulla itsellä tiedossa, se on varmaan suhteellisen harvinaista, että suomalaisurheilija on Sports Illustratedin kannessa ollut. Ei niitä varmaan kauhean monia kansikuvapoikia suomalaisia ole siinä lehdessä ollut, mutta toi kuva on varmaan aika erityinen, kun se on melkein 20 vuoden takaa edelleen siellä esillä.
Joo, itse asiassa mä olin kahdesti. Mä olen varmaan harva-aikaan ollut kahdessa Sports Illustratedin kannessa ja ollut Playboyssakin. Että mä olin Playboy Preseason All-American joukkuessa, niin sellainenkin meriitti löytyy. Siitä jo alkaa ole kierrättänyt jo muutama vuosi. Ja
se oli varmaan iso askel nuorelle urheilijalle siinä vaiheessa, varsinkin ehkä siihen maailman aikaan verrattuna niin kuin tähän nykymaailmaan, jossa yhteydenpito ja kaikki on niin kuin aika
erilaista. No ilman muuta, ja entistä Sports Illustrated on siinä maassa aina raamattu, ja sen kanteen valitaan harvat. Ja toisessa kuvassa mä blokkaan kentäkin pelaajan siinä meidän finaalitappiossa, ja toinen on sellainen, missä mä oon ihan yksin sen saman vuoden turnauksen tällainen ennakkolehti numero, niin onhan ne hienoja. Mulle itse asiassa vanhemmilla on ne seinällä kyllä tauluun, ne on kyllä, ne on ihan sanotaanko Jenkeissä, niin se on aika kovaa valuuttaa. Sen kun meitä onkin työhakemuksella laitettu, että 2 kertaa on Sports Illustratedin kannessa, niin kyllä se aika moni ovi silläkin avautuu.
Aivan. Teillä oli mieletön joukkue Utahissa, pitkäaikainen valmentaja Rick Majerus ja vahva joukkue. Selvisitte tosiaan keväällä 98 yliopistokoripallon lopputurnaukseen finaaliin asti, jossa pelasitte Kentuckia vastaan yliopistomestaruudesta. Ja matkalla finaalin kaatui muun muassa NBA-legenda Vince Carterin tuollainen joukkue North Carolina. Suomessa ei varmaan ihan taideta ymmärtää sitä, että miten iso juttu yliopistourheilu tai varsinkin ehkä koripallo, tämä March Madness ja se nimenomaan se niin kuin lopputurnaus yliopistokoriksessa. Miten iso juttu se Jenkeissä on?
No kyllähän yliopistourheilu on näin maanlaajuisesti siellä, niin se on, no NFL lukuuttamatta, niin se on tärkeämpää kuin mikä ammattilaissarja. Että yliopiston jenkkifudissa on sen maan heti NFL jälkeen isoin, kaunein, tärkeintä. Siellä on joka viikonloppu on 100-110 000 ihmistä paikan päällä katsomassa niin kuin Suomen vinkkelistä junioriurheilua.
Aivan.
Niin mun mielestä tässä on aika hyvä vertaus tähän, mitä nämä meidän korisfanit teki tuolla, että okei, me otettiin 4 kertaa turpaa 5 matsissa, mutta ei sillä ollut niille väliä. Ja kun Suomessa ansa antaa, että niin kuin katsotaan vaikka kuinka kovatasosta se on se joku sarja, niin mun mielestä ainakin se sarjan hienous on se, että kuinka hyvä fiilis siellä on otteluissa. Mm. Että niin kuin, jos sä meet Sveitsiin tai Saksaan vaikka johonkin lätkäotteluihin, niin kyllä siellä, korjaa Petri, se on väärä, kyllä siellä on parempi tunnelma kuin Suomessa aika monessa paikassa, kun siellä on 15 000 ihmistä. Niin sehän on, kyllä mä sellaiseen menen mieluummin. Mm. Riippumatta siitä, että vaikka se voi olla parempi Suomessa Kärppien ja IFKin matsi.
Olet oikeassa kyllä tuossa, että kyllä se tunnelma on siellä, mutta jos saa siihen ottaa vähän kiinni, niin oliko nyt sillä lailla, että suomalainen fanikulttuuri otti uuden askeleen, että vaikka hävisitte, niin silti
se oli huikeeta ja mä toivon, että tämä niinku siirtyisi jollain tavalla kotimaahankin. Ja kyllä, siis mikä potentiaali tuossa, niinku ajattelisin tuossakin IFK ja Jokerin matsessa olisi joka viikko, jos nyt se kerran 2 pelaa viikossa, niin se olisi samanlainen karnevaalitunnelma. Niin mikä sen niin kuin paon arjesta, ihmiset saisi keskiviikkoiltana, menisi sinne niin, ne olisi 2 tuntia siellä hikisenä huutaisi, seisoisi, laulaisi ja tulisi himaa, niin mikä olisi ihan oikeasti niin kuin energiabuusteita antaisi ihmiselle. Etkö tosiaan kuitenkin, niin kuin mä sanoin jossain, että me ollaan ylivoimaisesti maailman hiljaisin urheilukansa. Ja niin kuin meidän kannustuskulttuuri on länsimaailman, sanotaan hienosti, kapein. Niin, siksi tämä suoritus Susiengin faneilla on ihan käsittämätöntä, koska se oli ihan niin kuin maailman top-leveliä. Et kyllä, mutta jos palataan tähän alkuperäiseen, niin kyllähän niin kuin yliopistourheilu on, siinä on vielä jotain siitä alkuperäisestä ideasta, että se on amatööriurheilu, vaikka siis tulot on siellä.
Siellä liikkuu rahaa kuitenkin.
Siellä liikkuu rahaa, ja just katsoin jostain, että Texasin jenkkifurisjoukkojen 5 vuoden tulot oli vähän yli 100 miljoonaa ja näin poispäin. Pelaajat ei saa siitä, kun tietysti täysopinnot ja näin, ja valmentajat tekee muutaman miljoonan vuodessa, mutta kyllähän se fiilis on siellä, se on huikea. Et kyllä mä niinku suosittelen suomalaisia sporttifaneja tekemään sen pienen ekskursion ja ottamaan siihen joku tähän syksyllä loppusyksystä, niin ottaa jonkun korismatsin ja jenkkifurismatsin ja niin, sitten menee vertaamaan vaikka NBA-otteluun, niin kyllä se ero on aika yö ja päivällä.
Okei, eli siis nimenomaan niin kuin tunnelma on
kyllä,
kovempi.
Kyllä, ei. No mun pari vuoden aikana niin Sacramento oli ainoita NBA-areenoita, missä yleisö nousi niin kuin ihan oikeasti sille tasolle kuin yliopistossa. Että kyllähän ammattilaismatseihin tulee vähän näyttäytymään ja vetämään sitä hodaria. Ja yliopistomatseissa siellä on student sectionit ja siellä on isät ja äidit ja kylän vanhat mummot ja vaarit on huutamassa ja että se on
ehkä semmoista järjestäytynyttä fanikannatustoimintaa myöskin vähän eri tavalla.
Ilman muuta, joo. Ja se on niin tärkeä osa tätä urheilua. Siis se riippumatta niinku
kuuntele Petteri.
Riippumatta siitä, että loppuksi mitä siellä kentällä tapahtuu. Että voittaako mun joukkue nyt tänä vuonna. Että se on karmeita kattoa. Eihän sitä Suomessa, mutta että jos joukkue hävii yhtenä vuonna, niin sitten niinku kausikorttimäärät tippuu 10%, vaan se pitäisi olla sosiaalinen tapahtuma, siellä ollaan fiilistelemässä. Sitten totta kai toivotaan, että jengi pärjää. Mutta se on, niin kuin mä sanoin, mun viimeiset vuodet niin kuin ulkomailla, niin siis se oli aina, mistä mä sain kiksit.
Eli puhutaan niin kuin elämyksistä, puhutaan kulttuurielämyksestä.
Absoluutti. Ja siitä tulee urheilija siitä hyvästä yleisöstä, tulee tavallaan niin kuin addiktio. Sitten siitä tulee ihan, että sä odotat sitä, että sä pääset sinne niin huutamaan ja huutaa sun nimeä ja sitten vieras katsomaan, jos siellä ei joku heitä, tiedätkö, sitä muovipulloa tai huuda sulle niinku rivouksia, niin sä oot loukkaantunut. Et mä oon mieluummin vieras katsomus, missä on hirveä mötäkkä ja meillä huudetaan niinku, ja meitä sätitään. Se on niinku, kyllä hirveäntä on pelaa niinku hallissa, missä ei ole mitään ääntä.
Eli tulosten sijaan myös tunnelmaa näissä niin kuin tapahtumissa korostaa. No, palataan vielä siihen sanoisit sä, että tämä yliopistomestaruusottelu silloin 98, että onko se ollut isoin yksittäinen koripalloottelu, jossa sä oot pelannut? Ainakin näkyvyydeltään varmaan.
Niin, joo. Varmasti on. Varmaan tämä meidän, en tiedä paljon katto maailmanlaajuisesti, että tämä meidän eka ottelu tuo Jenkkejä vastaan, mutta on se varmaan, paikan päällä oli 50 000 ihmistä San Antonio Alamodomella ja TV-katsoja oli joku sen miljoona.
Suomessakin
Suomessakin, joo. Mä oon kuullut aika monta tarinaa siitä niistä kisastudioista. Kyllä se oli jättimäinen ottelu ja
mitä siitä ensimmäisenä jää mieleen, että itse matsista sä pelasteit 15 pinnaa?
Se, että me jäätiin 3.5 minuutin päähän niinku Jenkkien urheilun niinku skenen, sanotaanko top 5 halutuimmasta mestaruudesta. Että siellä niinku menee niinku NFL, yliopisto Jenkkifudis, NBA-mestaruudet menee niinku, niiden mestaruussormukset menee varmaan niinku eteen, mutta kyllä se niinku se yliopiston korismestaruus on siellä aika heti perässä, että kyllä se olisi ollut upea saavutus, mutta se nyt jäi 3.5 minuutin päähän, mutta aika harva on sinne päässyt ja se, että siellä oli aika isossa roolissa ja upea joukkue, että just viimeksi tuossa viikonloppuna harmitteli se joukkue, parhaita ystäviä meni naimisiin Utahissa, niin joudun laittaa viestiä, että nyt ikävä kyllä pääse MM-kisojen takia. Että
eli yhteydet on edelleen tiiviit sinne.
On joo, kyllä joo, että melkein jokainen mun reissu Jenkkeihin viime vuosina on ollut jonkun ex-yliopistokaveri häihin. Ja nyt puolitoista vuotta sitten tuli yliopistovalmentajan hautajaisiin, mutta kyllä se on sellainen, mitkä nämä yhteydet on säilynyt ja se on se urheilun kuitenkin, se mikä tästä jää jäljelle on nämä ystävät ja henkilösuhteet. Ihan sama tulee olla tässä meidän susijengissäkin, että kyllä niitä otteluita voi muistella, mutta kyllä kaikista makeimmat muistot tulee sieltä puukkoopista ja kavereiden suhteista.
Otetaan seuraavaksi keskusteluun Hannu Möttölä ja NBA, ja kävin tuolta maanalta arkistosta etsimässä vähän sen tiimoilta jutun. Kuunnella.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
73 ottelua pelannut Hanno Möttölä jatkaa Atlantassa. Kesäajasta suurin osa kuluu harjoitteluun Suomessa. Möttölä palaa myös maajoukkueeseen.
Vuonna 1995 alkaneeseen miesten maajoukkueuraan mahtuu 42 aikuisten ottelua. Elokuun EM-esikarsinnoissa Möttölä pelaa 4 ottelua sinivalkoisissa.
Niissä on tuolla innolla mukana ja toivottavasti saadaan Suomi taas EM-semifinaalikierroksella. Ja sitten taas syyskuun alkaessa niin tulee taas kutsu takaisin Atlantaan ja auttaa toinen NBA-vuosi.
NBA:han tuleva paikkapuolustus kohentaa Möttölän mahdollisuuksia. Kesällä paneudutaan voiman, nopeuden ja liikkuvuuden hankintaan. Heikkoudet ja vahvuudet ovat tiedossa.
Heittotehot ainakin isoksi pelaajaksi on niinku hyvät ja siitä niinku varmasti tunnetaan tällä hetkellä liigassa ja myös varmaan työmoraali. Että mä olen itse tyytyväinen siihen, että se on kuitenkin pitkä kausi, niin joka päivä pystyt painamaan harjoituksessa täysillä ja käydä punttisella silloin kun oli aikaa. Siinä niinku varmasti valmentajilta ja muutakin pelaajat tuli arvostusta.
Missä sinun pitäisi vielä enemmän kehittyä?
No varmasti olla vielä röyhkeämpi, mitä loppukaudesta nyt pääsi niinku enemmän itseluottamukseen sille tasolle, mitä haluaa ja muuta vaan päästä siihen NBA-peliin tuolla sisään. Et se vie varmasti vielä useita vuosia, että pääsee sieltä tuolla huipputasolla NBA:ssa. Niin.
4 vuoden huikean yliopistouran jälkeen oli siis NBA:n aika, mihin sut varattiin numerolla 40 NBA-draftin tokalla kierroksella vuonna 2000 Atlanta Hawksiin. Sulla oli jonkun verran loukkaantumisia siinä alla ja ilmeisesti oli vähän jopa pettymys, että se meni niin kuin tokalle kierrokselle se varaus silloin. Onko tulkinnut oikein?
No joo, näin just jälkeen, niin mun olisi totta kai kannattanut lähteä, että edellä mainitun Final Fourin jälkeen tai viimeistään 3 vuoden jälkeen, niin olisi varmasti ollut top 15-20 varaus, mutta toisaalta se joukkueen se fiilis oli se, mikä mulle ei tullut siinä vaiheessa mielenkään olla käymättä yliopistoa loppuun. No joo, se mullahan meni, siis seniorikausi meni, sanotaanko niin huono onnistui kuin voi vaan mennä, että meni polvesta eka pre-seasonilla sivuside ja sitten pääsin takaisin muutama ottelu ja taisi olla 5-6 ottelua ja maan toiseksi paras pisteentekijä ja sitten meni samassa ottelussa kyynärpäästä ja peukalosta nivelside rikki, että siinä niitä kuvia, kun katsoo seniorivuodelta, niin näyttää sieltä robokopia ihmisen välimuodolta. Erinäköisiä tukia siellä täällä ja edelleenkin, niin kuin olkapää on sellainen, mikä kyynärpää anteeksi, niin estää tiettyjä punttijuttuja. Sitten on kuitenkin 15 vuotta aikaa, niin joo, se oli sellainen.
Sait kuitenkin, siis sulla oli, että sun piti näyttää kesän aikana sit antaa näyttöjä harjoitusotteluissa ja sait kuitenkin raivattu itsellesi paikan Atlanta Hawksissa ja pelasit siellä 2 kautta. Tuossa klipissä totesit, että pitää vielä saada enemmän röyhkeyttä. Löytyikö röyhkeyttä tarpeeksi?
No ei se tietenkään löytynyt. Tuosta olisi myös toinen klassinen, että kuka urheilija ei kehitä voimaa, nopeutta ja liikkuvuutta. Tämä on tämä hauska poliittinen korrekti vastaus, mikä on kesätreenin tavoite. No se on varmaan se, mihin niin kuin mun NBA-ura sitten tyssäsi, että mä en tottunut niin pitkälle vietyä joukkojen koripalloa yliopistossa ja tavallaan oli aivopesty ja mulla kesti monta vuotta vielä siitä päästä tavallaan ammattikoriksen saloihin kiinni, jossa jokainen pelaa ikävä kyllä sitä seuraavasta sopimuksesta ja joukkoja on sitten toisiaan niin kuin tavoite, sanoo kuka mitä tahansa, että näin se menee tuolla ulkomailla. Sitten ne joukkoja, jotka pystyy pitämään joukkueen pelaajansa pitkään ja pitkillä sopimuksilla, niin tällaista ongelmaa ei niin paljon ole, mutta että mä lähdin Eurooppaan hakemaan vähän erilaista koripalloa ja enemmän sitä joukkuepeliä. Totta kai löysinkin se, että Eurooppaan korissa on pirun nastaa pelata huipulla.
Niin tarkoittaako se Hanno Möttölän sitä, että siellä NBA:ssä todella se tähtikultti sillä lailla rehottaa, että siinä ikään kuin jokaiselle pelaajalle ei ole tukena pelikirjaa sillä tavalla, mikä se on vaikkapa Euroopassa?
No ei todellakaan. Et totta kai Euroopassakin heitot halutaan parhaille, mutta se on enemmän, pallo liikkuu ja et kyllä NBA:ssä niin varsinkin runkosarjassa, niin se on hyvin tähti johtosta se pelaaminen. Se on parantunut ehkä viimeisenä vuosina ja playoffsit on taas erilailla. Joka ikinen suuri NBA-fanikin se myöntää, että runkosarjan ja playoffsien ero on aivan liian suuri. Että se pelityyli on paljon parempaa, joukkuepeli on parempaa playoffseissa, että toivoisi totta kai lain myötä, että siitä tulisi, että sanotaan, että näin mitä Jenkkien maajoukko pelaa tällä MM-kisoissa, jos pallo pyörisi sillä tavalla NBA:ssa, niin se olisi tosi nastaa katsottavaa, että toivoisi myös NBA.
No, onko sitten jollain tavalla NBA:hin liittyykö siihen osittain myöskin semmoisia niin kuin illuusioita vähän siitä, että peli olisi ihan järjettömän korkeatasoista vai onko se sitä?
No siis onhan se korkeatasoista sitä, mutta se on myös hyvin erilaista. Mm.
Mikä teki Eurooppaan? Sä sanoit, että Euroopan palatessa tuntui siltä, että peli on kivempaa.
Siis pallo liikkuu jokaiselta, myös säännöt on hieman erilaista. Siellä joukkueen puolustus on sallittua kaikissa muodoissaan ja se on todella, että jos sä saat pallon, niin sä joudut hyökkäämään 5 vastaan, että NBA on enemmän 1-1 ja sen jälkeen on vaikeampaa ehtiä apupuolustukseen enää paikalle, että totta kai sitä varmaan NBA:ta parjataan liikaa joidenkin puolesta ja joidenkin puolesta sitä kehutaan liikaa, varmaan ihan samaa NHL ja eurooppaisella lätkän välillä, mutta toivoisi, että NBA:ssa otettaisiin tiettyjä sääntöjä, mitkä FIBA-koriksessa on ja ne tois siihen vähän uutta joukkuekeskeisempää niin kuin lähestymistapaa, mutta totta kai se on ylivoimaisesti maailman paras sarja ja missään muussa, vertaa ehkä nyt jalkapalloa, niin ei ole olemassa sitä yhtä suurta isoa, että se olisi vähän sama, että pantaisiin nyt Espanja ja Saksa ja Englannin ja vielä jonkun sarjat yhteen, niin sellaista ei ole olemassa. Lätkässä on tietysti NHL on ja kyllä se ero on huima. Kyllä nähty taas tuolla MM-kisoissa, niin se atleettisuus on. Se atleettisuus ei ehkä niin hyppäiset silmille, kun jokainen pelaaja on niin kova atleetti NBA:ssa. Sitten kun ne tulee tähän MM-tasolle, niin kyllä se on aika huikeet katsottavaa.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1.
Lindgren ja Sihvonen.
Mennään hetkeksi vielä susijengiin ja suomalaiseen korekseen, jota ehdittiin, jota tässä vähän puuttu. Oli hieno kuulla kyllä sun kommentteja siitä, että miten on otettu niin kuin iso harppaus siinä, nimenomaan siinä kannattajakulttuurissa. Mistä sä näet niin kuin suurimmat syyt sille, että miksi tuntuu siltä, että koris on aivan valtavan suosittu tällä hetkellä? Mihin tämä perustuu? Sä oot Teemu Rannikon kanssa tehnyt pitkän maajoukkueuran, että olette nähnyt aika monenlaisia aikoja suomalaisen koripallon suosiossa. Ja sulla tietysti on perspektiiviä sekä Jenkeistä että monista eurooppalaisista huippuseuroista, joihin sit palasit pelaamaan. Ja myöskin sitten tästä nyt arvokisoista ja suomalaisen tästä susijengibuumista. Mihin tämä perustuu?
No totta kai taustalla pitää olla se, että joukkue menestyy. Että se voi joku buumi voi alkaa, niin kuin puhutaan maajoukkuetasosta. Se, että me alettiin napsia niitä hyviä voittoja tuossa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella, niin se tietysti aloitti tätä buumia, mutta se on varmaan muutaman tapahtuman summa ja muutama vuosi sitten Liettuan kisoissa oli 200-300 ja se tuntui jo niin kuin aika kivalta. Jos vertaa mun 95 Ateenan kisoihin, niin mun mielestä siellä oli 7 suomalaista katsomassa. Ja sitten vuosi sitten Cooperissa oli jo ihan huikea. Mutta vielä vuosi sitten niin meidän kotipeleissä, niin siellä oli just 3000, ehkä 4000 ihmistä. Ja nyt oli koti kahdessa treenimatsissa, oli jäähalli käytännössä täynnä. Niin mä luulen, että se viime kesän, se että se oli huikea paikka faneille Cooperilla siellä merenrannalla ja meidän hyvä menestys, niin siinä jokainen 2500-3000 tekijä siellä oli, niin jokainen otti vaan nyt tällä kertaa mukaan 1-2 kaveria.
Aivan.
Ja siitä se lähti.
Niin, tämä on seuraus, tämä buumi. Mutta minua kiinnostaa se, että koripallolla on aika vähän harrastajia Suomessa. Ja näillä vähillä harrastajamäärillä olette kyenneet tuohon suoritukseen. Miten arvioit sitä, että miten se on mahdollista?
No varmaan pitää kehoa itse kukin meitä pelaajia. Totta kai siinä valmennus on ollut pitkäjänteistä ja meillä on maajoukkuetasolla on sama valmennusryhmä ollut käytännössä viimeisen 10 vuotta, enemmän tai vähemmän. Siitä on tullut apuvalmentajien vähän vaihtoa, mutta Detmanin johtamalla linjalla ollaan menty, niin se on oikeastaan meidän pienen koripallomaan ainoita mahdollisuuksia. Nythän niin kuin isoissa pallolumaissa niin menee kisat huonosti, niin tulee kenkää ja niin kuin viime EM-kisoista versus tähän EM-kisoihin, niin aika moni Euroopan maa vetää eri coachilla. Ja me ei. Mutta kyllä pitää totta kai katsoa, että yksilöistähän tämä kuitenkin rakentuu se joukkue. Ja nyt on sattunut sellainen sopiva miksi meitä vähän vanhempia ja nuorempia. Ja tässä M-kisajoukkueessa niin Antero Lehtoa ja Matti Nuutista lukuun ottamatta 10 jätkällä on pitkä tai erittäin pitkä ulkomaanura takana. Meitä on yli puolet käynyt Jenkki-yliopiston. Että ei nämä niin kotona niin korisliigassa ole kasvanut tämä MM-kisajoukkue. Niistä on muuttanut takaisin. Meitä on useita pelannut ja se on upea juttu. Mutta kyllä koripallo on sellainen laji, että sä oot pirun kova jätkä olla, että sä vedät koko uras korisliigassa ja sitten sä pystyt olemaan aivan huipulla arvokisoissa.
Mutta jos tartutaan kiinni tähän korisliigaan, jos ajatellaan sitä, että miten esimerkiksi, mä oon tämän vertauksen tehnyt täällä aikaisemminkin esimerkiksi, että miten Huuhkajien SMJK, Suomen maajoukkueen kannattajajoukot futiksessa on ollut jo vuosikausia myöskin niin kuin valtavan hieno ilmiö ja näkynyt, stadionit täyttyy kotimatseissa ja myöskin saattaa satoja, jopa tuhansia ihmisiä matkustaa ulkomaille seuraamaan otteluita, mutta sitten mietityttää se, että miten tämä saataisiin jalkautettua myöskin Veikkausliigan otteluihin, miten tämä saataisiin Suomessa myöskin näkymään sitten niin kuin korisliigan tasolla, mitkä on ehkä niin kuin sellaisia ratkaisevia asioita, koska oletettavasti kuitenkin on toiveena, että suomalainen korisliiga myös elpyisi ja voisi mahdollisimman hyvin ja vankasti, jotta meillä on mahdollisuuksia sitäkin kautta saada kansainvälisiä menestyjiä.
Tämä on varmaan ongelma aika monessa lajissa, että se, että jos futismaajoukko vetää stadikan täyteen ja sitten 3 päivää myöhemmin hoikolla on 3000 ihmistä vieressä, niin se on käsittämätön yhtälö ja korisliiga tietysti sama, siellä on 1000 ihmistä vissiin keskiarvolla, niin jos sinne jumppasaliin mahtuu se 1500 ihmistä.
Areenat on pieni.
Mut se, että jos siellä 1500 ihmisen areenalla on se vaikka 1100 ihmistä, niin jos ne kaikki löysivät tästä kravaattia ja on samalla lailla messissä. Se sama ihminen, joka oli nyt tuolla Bilbaossa, se käyttäytyy samalla tavalla sen 2 tuntia mansekka urheiluhallilla tai kisahallissa, missä onkaan, Pyynikillä, niin kyllä se siitä lähtisi. Mutta suomalainen ei pysty arjessa tulla suoraan jostain duunista löysäämään kravattia ja hyppäämään 100-pointtisiksi urheilufaniksi. Se on vaan katsotaan, että nuoret miehet menee sinne huutamaan, sinne päätyy jotain laulaa. Mutta normaali lääkäri tulee, niin se ei voi. Mutta kun se ottaa perheelle matkan Bilbao, niin se pystyy sen tehdä. Siksi fanien kannalta mä oon aivan tyytyväinen, että Suomi ei saanut kotilohkoa ensi vuoden EM-kisoihin, koska mä toivon, että ihmiset pystyisivät niinku olemaan oikeasti faneja tuolla. Jos mä menisin tuohon noin Hartwall-areenalle ja alkaisin huutaa samalla lailla joka ottelussa, kun ihmiset on Bilbaossa, mä veikkaan, että muthan kannattaa sieltä ulos. tämä on myös haaste faneille, koska ne on niin iso osa tätä urheilua.
Mutta järjestäytynyttä fanitoimintaa myöskin on yhä enemmän ja enemmän, ja sitä on myöskin seuraajoukkueiden tasolla. Ja varmaan mä itse tiedän sen, koska en ole mikään faniryhmän jäsen, mutta kun mä käyn HJK:n otteluissa, niin kyllä se eteläpäädyn läheisyyteen meneminen ja niiden rumpuja soittavia, chantteja huutavien fanien lähellä oleminen, se innostaa myös sitä muuta yleisöä kyllä, sillä areenalla.
Kun mäkin olen tsiikannut hoikoon matse, niin sehän pitäisi olla koko yleisöhän pitäisi olla mukana. Mm. Kun nyt sitä katsotaan, että hei, noi tuolla huutaa. Että se on vaikea yhtälö. Mä toivon, että ehkä pitäisi lähteä siis iskuryhmiä tuosta Bilbaon ydinfaniryhmästä ja lähde kiertämään jokainen korisliigapaikkaa, parisata ihminen ja käydä opettaa homma läpi.
Oikein paljon kiitoksia vierailusta, Hannu Möttölä.
Tässä voitaisiin jatkaa
tulemaan vieraksi.
Kyllä, tässä voitaisiin jatkaa pitkään ja kiitos ja menestystä myöskin tuleviin haasteisiin valmennusuralle ja kiitos vielä kaikista niistä elämyksistä Susijengin kapteenina ja mitä olet tässä vuosien varrella meille faneille tarjonnut.
Kiitoksia.
Tommi, joku odottaa jo kuumeisesti sinun mainekkaita urheiluterveisiä siis, milles taholle lähetät.
Mä voisin tällä kertaa palata vielä tähän yhteen meidän väittelyaiheeseen aikaisemmin ja lähettää itse asiassa omat terveiseni sinne Espoon Bluesin Siim Liivikille ja todeta, että tämä kommentti, sä saat maksaa tosta, niin jos sovitaan Siim näin ihan märkä Simolle terkkuja sinne räppäriltä toiselle, että tästä eteenpäin voitaisiin käyttää, että sä saat maksaa tosta kommenttia vaikka siinä tilanteessa, jos joku sattuu kävelemään kaupasta ulos vissypullo kädessä ilman, että ei ole laittanut rahaa tiskiin. Että jätetään se sieltä vaihtoaition puolelta pois.
Minä omat terveiseni lähetän nyt meidän kuulijoille ja kiitän siitä, että tällä kertaa olitte mukana tällaista urheilupuhetta kuuntelemassa ensi kerralla. Lyömme vähän lisää urheilupuheen tasoa ylöspäin, kun vieraaksi tulee isä ja poika, valmentaja ja urheilija Esa ja Jani Sievinen. Kuullaan silloin.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.